sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir fimmta dagskrármál, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka stjórnarfrumvarp, 56. mál. Til máls tekur hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Gylfi Magnússon.
Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um aðgerði gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, númer 64/2006 á þingskjali 56, mál númer 56. Núgildandi lög tóku gildi mitt ár 2006 en með þeim voru innleidd ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins númer 60/2005 EB. Samhliða féllu úr gildi eldri lög aðgerðir gegn peningaþvætti númer 80/1993. Núgildandi lögum númer 64/2006 var breytt á vorþingi 2008 samanber lög númer 77/2008. Breytingarnar sem þá voru gerðar á lögunum tóku mið af athugasemdum sem hinn alþjóðlegi starfshópur FATF, en það skammstöfun fyrir Financial Action Task Force on Measures Against Money Laundering and Terrorist Financing, sem lauslega mætti þýða sem starfshópur aðgerðir í fjármálakerfinu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Gerði við íslenskt regluverk á þessu sviði í úttekt sinni árið 2006. Ísland hefur verið aðili að FATF frá árinu 1991, en starfshópurinn vinnur að aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og hafa ríki sem tekið hafa þátt í starfi FATF verið í fararbroddi þjóða á þessu sviði. Á alþjóðavettvangi hefur í ríku mæli verið litið til starfsemi FATF og hún verið leiðandi. Til dæmis hafa tilskipanir Evrópusambandsins peningaþvætti verið til samræmis við tilmæli FATF. Skömmu eftir að frumvarpið sem varð að lögum númer 77/2008 hafði verið samþykkt sem lög af Alþingi vorið 2008 bárust íslenskum stjórnvöldum athugasemdir frá eftirlitsstofnun EFTA, ESA, vegna atriða varða innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins númer 60/2005 EB, sem líkt og fyrr segir var innleitt með lögum númer 64/2006. Frumvarpi þessu ætlað að koma til móts við athugasemdir ESA. Frumvarpið hefur verið unnið með aðkomu ráðgjafarnefndar, skipaðri af viðskiptaráðherra, en nefndin hefur það hlutverk að fylgjast með framkvæmd aðgerða gegn peningaþvætti hér á landi, samræma verklagsreglur og vera stjórnvöldum til ráðuneytis málefni tengd peningaþvætti. Í nefndinni eiga sæti fulltrúar úr dómsmála og mannréttindaráðuneyti, efnahags- og viðskiptaráðuneyti, fjármálaráðuneyti, utanríkisráðuneyti, ásamt fulltrúum frá embætti ríkislögreglustjóra, félagi fasteignasala, Félagi löggiltra endurskoðanda, fjármálaeftirlitinu, Lögmannafélagi Íslands, Seðlabanka Íslands og Samtökum fjármálafyrirtækja. Ekki erum að ræða verulegar efnislegar breytingar á gildandi lögum, heldur fyrst og fremst leitast við að samræma lögin enn frekar áður nefndri tilskipun Evrópusambandsins og koma þannig til móts við athugasemdir ESA sem voru meðal annars eftirfarandi. Í fyrsta lagi, að þrátt fyrir ákvæði þriðja kafla laganna auknar kröfur til könnunar á áreiðanleika upplýsingamann þegar er að ræða fjarsölu, millibankaviðskipti, einstaklinga í áhættu hópi eða millibankaviðskipti við lánastofnun án raunverulegra starfsemi, þá skorti í lögin almennt ákvæði þess efnis að tilkynningaskyldir aðila skuli gera auknar kröfur til könnunar á áreiðanleika upplýsinga viðskiptamann þegar aðstæður eru í eðli sínu þannig að aukin hætta sé samkvæmt áhættu mati á peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. Í öðru lagi að tilskipunin heimili ekki tilkynningar skyldum aðila að undan þykja lífeyrissjóði könnun á áreiðanleika upplýsinga viðskiptamenn enda séu þeir, þar sé lífeyrissjóðnir, hvorki skilgreindir sem lánastofnanir né fjármálafyrirtæki. Í þriðja lagi að ekki hafi verið innleitt með fullnægjandi hætti ákvæði tilskipunarinnar sem banni tilskynningar skyldum aðila að miðla upplýsingum til einstaklinga eða lögaðila sem hafa tengsl við ríki eða ríkjasvæði sem ekki hafa sambærilegar reglur aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og lögin mæla fyrir hafi framkvæmda stjórnin tekið ákvörðun slíkt bann. Í frumvarpinu gerð tillaga heimild ráðherra til að innleiða slíkar ákvarðanir með setningu reglugerðar. Virðulegi forseti, ég tel ekki þörf á að lýsa frumvarpinu frekar efnislega en að lokinni þessari umræðu mælist ég til þess að málinu verði vísa til annarrar umræðu og háttvirtrar viðskiptanefndar.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Ég þakka kella fyrir þessa framsögu og þetta mál. Ég held ég verð að segja fyrir mína parta að ég hlakka einfaldlega til þess að takast á þetta mál í viðskiptanefnd og ólíkt því sem kannski fyrra máli sem er á þeirra flutti hérna þá er þetta nú svolítið meira áhugavert. Sérstaklega í ljósi þess að það sem við höfum verið að skoða í tengslu við hrunið og mikilvæg þess að bankastofnanir geri kröfur til sinna viðskiptamanna og að þeir kannim, þetta eins og við erum að tala hér, áralega upplýsinga viðskiptamann og þetta eitthvað sem ég myndi telja að hafi ekki verið nægilega gott hjá íslensku bankastofnunum og sem dæmi þetta að þá skils mér að það hafi verið nú eitt af sem kannski hafi komið íslensku fyrirtækjum svolítið á óvart í hruninu þegar þeir leituðu til norskra bankastofnana hvað þessar kröfur voru mitt miklar þar það að það væru aflaðar upplýsingar viðkomandi viðskiptamann og þegar við vorum að skoða varðandi hvernig starfsumhverfi og bankastofnana þá var eitt sem við í viðskiptanefnd rákust á að eins og hjá DNB Nori í Noregi að þá eina spurningun sem þeir til dæmis spurja við þessar varðandi þeir aflasu upplýsingar viðskiptamann hvort að viðkomandi óski eftir því að peningar séu millifærðir inn á aflandseyjar og ég held að ef að þetta hefði nú verið eitthvað sem íslenska bankastofnunin hefði nú kannski gert að velta fyrir sig hvort það væri eðlilegt að eiga viðskipti við einhverja sem vildu að peningarnir sinni færu inn á aflandseyjar þá værum við kannski ekki akkurat í því jafn slæmum málum og við erum í dag þannig ég fagna þess mjög að það sé búið að leggja þetta mál hérna fram.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Gylfi Magnússon svarar andsvari.
Virðulegi forseti, aftur verða nú kannski ekki mikið eiginlega andsvör að ræða því að ég get tekið undir það sem að kom fram í máli háttvirts þingmanns. Það er nokkuð ljóst að eitt af mörgu sem brást í aðdraganda hruns íslenska fjármálakerfisins var einmitt það sem að þingmaðurinn háttvirtur benti á þar að segja að bankar gættu ekki nægilega vel að því að hafa tiltækar upplýsingar sína viðskiptavini og þá hefði sérstaklega átt að fylgjast með þeim sem að voru með annan fótinn eða jafnvel báða í aflandseyjum og skattaparadísum. Og ég get nú því miður ekki fullyrt að þetta frumvarp muni breyta mjög miklu um þann veruleika. En ég lofa því að ég mun gera hvað ég get með þá tillögum væntanlega til breytinga á öðrum lögum til þess að það verði svift leyndarhulunu af þeim sem að þurftu einhverju hluta vegna að fela sín viðskipti á bakvið leyndarhjúp skatta paradísa hvort sem þær voru nú Tortóla eða aðrar.
Hæstvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Orri Schram hefur óskað eftir að veita andsvar og tekur til máls.
Frú forseti, ég vildi bara hér með örstuttum hætti þakka efnahags- og viðskiptaráðherra fyrir þessi tvö mál sem henni við hér flutt fram og sem var að forma viðskiptanefndar vonast ég til þess að þau fái bæði málefnilega og góða umfjöllun í nefndinni. Takk.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og eru umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarra umræðu og iðnaðan.